Добра вечер, добре дошли на църква. Събираме се от петък вечер, за да може да отделим сърцето си от ежедневния труд и да мислим за по-възвишените неща в живота. Да спрем вниманието си върху принципи, които са един от друг, от един друг свят, от небесния свят. Всеки път, когато идваме на богослужение, ние имаме искреното желание да сме по-духовни, да вдигнем морала си, чувствителността си, съзнанието си за истините, които Исус ни е оставил в своето писание Библията. Пред нас като общество винаги са стояли два пътя, две тенденции. Първия път да бъдем все по-близки до света, с цел все повече хора да разбират това, което правим, да приемат вярата ни, истината, едно сходство, доближаване до света. Втората тенденция е да се отличаваме от света, но не с някакви чудащини, а с хубави, здрави, божествени принципи, които следваме. Кое от двете одобрява Библията? Много църкви са приели първата тенденция. Те са се слели със света, но в Библията виждаме, че апостолската църква не е приела този курс на поведение. Апостолите и първата църква са били в пълно различие от света. И пак са успяли да привлекат хората към истината. Това, което искам да ви споделя в първите минути на този час е, че във всяко нещо си има минимум. Има минимум в физическия свят, под който минимум живота престава. Минимум в силата, която имаме, в здравето. Има минимум в финансовата сфера, под който минимум не може да се живее. Трябва да се потърси друга работа, други доходи. Минимум в социалния живот, под който е въпрос оцеляването на човека. Има минимум и в духовните отношения. Под този минимум ние не сме духовни хора. Писанието говори за няколко степени в общуването ни с хората и аз бих използвал библейски текстове, за да ви ги обрисувам. Матей, 18 глава, 28 до 30 стих. Ще ви прочета, това е от една притча, която Исус е разказал за един господар. Но той е слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза, хвана го и го душеше и каза: плати ми това, което ми дължиш. Затова служителят му падна, молеше му се и каза: имай търпение към мене и ще ти платя. Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница да лежи, докато изплати дълга. Исус разказа тази притча за това, когато трябва ние да простим на хората, че приличаме на ето този служител. Искаме до последно всичко да ни бъде изплатено и не сме склонни никак да простим. Но тогава притчата разкрива един по-голям господар, на който този злодей дължеше милиони пъти повече. И господарят му беше простил, защото му се примоли този злодей. Но сега този господар го повика и му каза: нечестиви слуго, аз ти простих целия оня дълг, извинявам се, понеже ти ми се примоли, не трябваше ли и ти да се смилиш за служителя си, както и аз се смилих за тебе? Не ти ли показах добро? Не ти ли показах кое е поне минимума в отношението към хората? Беше ли си взел поука? Не, никаква. Хвана, казва, и го душеше. Представям си как го е натиснал да го души, да му връща парите. Това е една притча. Но тук ни показват една форма на отношение от юридическа гледна точка, от правна гледна точка, от законова гледна точка. Всичко е така, както трябва. Този, който е длъжник, като не може да си върне дълга, закона изисква да отиде в затвора. В света това е минимум в отношенията. Закона така го разпорежда. Но ето, че в Библията Исус казва, за истинския християнин, за моя последовател, това къде е? На минимума ли е? Под минимума ли е? Или нагоре от минимума, над минимума? От човешка гледна точка, от морална гледна точка, това е много под минимума, такова отношение. Да хванеш длъжника си и да го малтретираш, да го биеш и да го вкараш в затвора. Деяния 27 глава, 3 стих, намираме доклада на апостол Павел, който е бил арестуван от римските войници и заедно с конвой римляни е бил заведен под стража в друг град. И тук той казва, Деяния 27 глава, 3 стих. На другия ден стигнахме в Сидон и Юлий се отнасяше човеколюбиво към Павла и му позволи да отиде при приятелите си, за да му пригодят. Всъщност Лука пише този разказ. Юлий е римски стотник, може би лейтенант по нашим. Той отговаря за затворника Павел и може да се отнася с Павел както си иска. Съгласни ли сте? Все пак Павел е арестуван, той е затворник. Вероятно има на себе си белези на затворничеството, в смисъл верига или дрехи, не знам точно как е било, или нещо като дървена клада, с която е вързан, или вързани ръцете с въже. Но Юлий има право да се отнася с Павел както си иска. Но ето разказа казва, Юлий как се отнасял с Павел? Човеколюбиво. Човеколюбиво отношение на един езичник, който нищо не разбира от религията на юдеите, на християните, на Павел, но вижда в Павел един достоен човек и се държи човеколюбиво с него, нормално, човешки, както е нормално човешко същество да се държи спрямо друго човешко същество. Деяния 28 глава, 2 стих, други езичници. А туземците на остров Малта, когато се разбива кораба на Павел, а туземците ни показаха необикновено човеколюбие, защото приеха всички нас и понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън. Сега пък това са туземци. Прости хора, може би неграмотни, не са можели да четат, да пишат. Едва ли са завършили основно образование, да не говорим за средно, за висше. Едва ли са карали адвентния библейски курс. Едва ли са адвентисти. Но Павел Лука пише, туземците ни показаха необикновено човеколюбие. Извънредно човеколюбие, казва друг превод на българската Библия. И тук намираме няколко степени на отношение към хората. Първото от притчата, варварско отношение, враждебно, нечовеколюбиво. Дължиш ми пари, ще те душа, ще те мачкам, затвора ще те хвърля. Никаква милост. Нечовеколюбиво отношение. При второто, Юлий, който е началник на стражата, на конвоя, се отнася към Павел човеколюбиво. И на трето място, жителите на Малта, туземците, показват извънредно човеколюбие. Мили братя и сестри, всеки човек в живота си следва някакъв вид отношение към хората. Исус казва, че такива каквито сме в този свят, такива бихме били и в бъдещия свят. Затова едни ще бъдат оставени вън, там ще бъде плач и скърцане с зъби, а други ще седнат в Божието царство. Сега искам да ви попитам, кой е минимума за нас в отношенията? Как да се държим с хората, които са различни от нас? Или не дай си Боже, ни дължат дори нещо, или са ни подчинени, или имаме и основание да развеем над тях своята власт. Как да се държим? Варварско, човеколюбиво или извънредно човеколюбиво? Къде е минимума? Ако някой е под второто ниво си мисля, няма място в Божието царство. Няма място в църквата. Много често, когато човек отиде в светска работа, в светско предприятие, колегите му се държат човеколюбиво, поне в началото. По-късно се вижда кой е с варварски наклонности, кой злоупотребява с власт, кой злоупотребява с престиж там. Но аз си мисля, в църквата дали е възможно изобщо да се зовем християни и всъщност да се минава под второто ниво. Мисля си, че никога един адвентист, един християнин не бива да допуща в думи, в настроение, в мисли да пада под минимума, а то е второто ниво, човеколюбиво. Искам да прочета три текста в тази връзка. 1 Тимотей, 5 глава, 8 стих. Не ме напуща чувството, че съм ви говорил тая проповед и дано да не съм, Бог да ми прости. Но ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Ако някой е адвентист, съпруг, съпруга, син, дъщеря, баща, майка, и казва, не промишлява за своите, брате, сестри, твоите ближни, и най-вече за домашнините си. Не се държи човеколюбиво с тях. А как се държи? Като тиран. Като един, който има право да бие, да вика, да насилва, да души другите. Има хора, които са тирани у дома си. Никой не ги вижда. Те са записани понякога в църковните регистри. Но те си знаят, що за хора са. И Библията казва, ако не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, не се държи човеколюбиво с тях, той си е отрекал от вярата и от безверник, неверник е по-лош. Писанието не казва равен на неверник, на езичник. Езичниците се държат човеколюбиво, а туземците на Малта се държат необикновенно човеколюбиво. А тук се казва и от неверник е по-лош, неравен, по-лош. Ако ние сме кръстени хора и падаме под нивото на човеколюбиво отношение, Библията казва, ти щом си вярваш и се държиш така, даже не си равен на невярващите, на езичниците. По-лош си от тях. Представете си сега тук пред нас да се изправи човек за кръщение, и аз като пастор да му задавам въпросите и той отговаря последния начин. Вярвате ли, че има Бог? И той казва, не, изобщо не вярвам. Вярвате ли, че Библията е Божие Слово? Библията? Ами, Библията е сборник от митови и легенди. Няма такова нещо. Приемате ли Исус Христос за ваш Спасител? Не, такава личност не е съществувала. Не вярвам. Вие ще вдигнете ли ръка да го приемем и аз да го кръсти? Не можем, нямаме право. Библията се казва, че е по-добре между нас в църквата да има един такъв, отколкото един, който и от такъв неверник е по-лош. По-добре такива хора да вземем да кръстим, отколкото хора, които са в църквата и се държат не човеколюбиво. Интересно е, че във взаимоотношенията си ние винаги мислим за доброто един на друг. Но много често отношението е под минимума, под чертата, под човеколюбивото отношение. Такъв човек казва и от неверник е по-лош. Първо Петрово послание, 4 глава, 15 стих. Но прочетем записаното там. Апостол Петър има своите две послания. Това е от Първо Петрово, 4 глава, 15 стих. Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Апостол Петър съветва вярващите да живеят така, че да не страдат поради това, че са паднали под минимума. Станали крадци, убийци, злосторници. Вие като чуете убийство, малък грях ли е това или е голям грях? Голям. Заловен крадец, малък грех ли е? Кражбата. Голям. Злосторник, вършиш зло. Голям. И сега, забелязахте ли, че апостол Петър, изпълнен със Святия Дух, пише, че към тая категория хора, убийци, крадци, вършещи зло, злодейци, споменава като недостойно, равносилно на тези грехове за християнския морал и бъркането в чужди работи. Който се бърка в чужди работи, къде е отишъл? Даже не е на минимума. Паднал е под минимума, под чертата. Под това, което църквата иска да научи своите членове, своето общество. Коментиране, обсъждане, разпространение на човешки слабости, чужди работи, явно е под чертата в християнството, под минимума. Такива хора всъщност петнят обществото. Второто послание към Коринтяните, 5 глава, 1 и 2 стих. Библейски текстове четем. Защото знаем, ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. Всъщност, явно е в Първо Коринтяни, погрешно съм записал. Първо Коринтяни, 5 глава, да. Първи и втори стих. Дори се чува, че между вас имало блудодеяние, и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира. Именно, че един от вас има бащината си жена, и вие сте се възгордяли, вместо да сте скърбили, за да се отлъчи измежду вас той, който е сторил той нещо. Става въпрос за прелюбодейство. Когато църквата разбира за случая, решава да бъде милостива. Е, кво толкова човешко? Какъв е случая? Вероятно, възрастен мъж е ожен във втори път, но пораснали е му вече син, заживява с втората му жена. И църквата търпи това, защото този син е член на църквата. Сигурно църковният съвет си е казал, ами, какво да ги гоним, нали трябва да сме милостиви, то кой знае как се е стигнало до там. Тая работа сигурно ще се размине някакси във времето. И апостол Павел казва, този човек да не е между вас. Това нещо, което се е случило между вас, между църквата, такова блудодеяние нито между езичниците се намира. Тие хора, които не претендират за някакви критерии, за някакъв божествен морал, те се свенят и се срамят от подобни неща. А вие, казва, християни, последователи на Исус, не сте се усрамили, не сте го изключили, не сте решили правилно този въпрос. Мили брата и сестри, какъв е стремежа на християнския живот? Все по-близо до минимума, защото това е насоката най-лесна за естеството ни. Знаете, че в електричеството, в живота, токът тече по пътечката, където има най-ниско съпротивление, нали така? За християните живота стремление е все към минимума ли, или стремеж от минимума нагоре постоянно към максимума? Аз мисля, че имаме нашия отговор. Как е било по времето на Исус с религиозните хора? Матей 5 глава, 20 стих. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Къде са били фарисеите и книжниците? На минимума. Даже бих казал под минимума. Защото Исус им казва, ако не надминете, ако не надвишите това, което те прилагат в живота си, никак няма да влезете в Божието царство. Размишлявах у дома, че по принцип има няколко категории хора, свързани с религията. На първо място би ги нарекал дилетанти. Хора, които са любопитни, които идват на църква, за да разберат повече за дадена истина, за дадено общество. Връзката им с Исус е съвсем слаба или почти няма. При тях спазването на Божиите принципи стига до някъде и се остава там. И ние казваме приятели на истината, много често те никога не се кръщават. Има и втора група хора. Хора на закона. Хора, които изцяло разчитат на това, че имат добро поведение и постоянно треперят от това да изпълняват всичко, което е написано в закона. Връзката им с Исус е много на ниско стъпало. Цял живот свързват вярата си само с правене и неправене на определени неща. Библията казва, че те са слуги. Слугата не остава вечно. Хора, които не преживяват никога свободата в Христос, никога не свързват живота си с този, който е дал закона, за да го обичат и да минат оттам нагоре, те си остават слуги, слугата не остава вечно у дома, казва Библията. Има една трета категория хора, би ги нарекал деца. Хора, които изцяло разчитат на връзката си с Исус. Хора, знаещи са грешници, хора, не обичащи греха, хора, обичащи Исус, но хора, които проповядват спасение само по благодат, само радостта на християнството, само това, че Бог ги обича и че те обичат Бога и желаят целият им християнски и земен живот да бъде абсолютно безгрижен, абсолютно така отделен от всичко, което носи някаква сериозност в себе си, имат висока връзка с Исус, но в любовта си те са заслепени и остават винаги само на това ниво – деца. Тези хора ще бъдат спасени. Библията казва, че сина остава в дома. Но не е това стремлението, към което трябва да върви църквата. И една хора, трета, четвърта категория – хора, партньори, приятели на Исус. Те са били деца, със сигурност са били деца. Но в годините са изработили и висока степен на съзнание за връзката си с Исус, плюс съзнанието за послушание, приложение на всичката тази любов, приложение на Божията воля, Божиите заповеди в своя живот. Тоест, връзката с Исус ги тласка към нещо повече от емоция, от опиянение, от радост, от чувството за спасение, към нещо задълбочено, смислено, практично. Къде сме ние като хора? В коя група? Дилетанти, роби, страхуващи се за спасението си, слуги, деца или приятели на Исус? Трябва да ви кажа, че понякога изглеждаме като слуги, като хора, които не разбират Исус, и в очите на много християнски общества, адвентистите с тяхното понякога нечовеколюбиво държание изглеждат като слуги. Разбира се, има църкви, които мога да кажа, че са деца във вярата. Но ние сме призовани да бъдем приятели, партньори на Исус. Какво ще вземем със себе си в новото небе? Именно това отношение към Бога, към хората, добрите дела. Исус ги очаква от онзи, който е Негово дете. Защото Неговите деца носят Неговия зародиш, Святия Дух, а плода на Духа е нещо смислено и добро. Фарисеите бяха на минимума. Човек, ако остане на минимума, без да се развива нагоре, рано или късно се връща назад и ще падне под чертата. Матей 19 глава, 16 стих. Така последните ще бъдат първи, а първите последни. Всъщност това е 20 глава. Извинявам се, 19 глава, 16 стих. И ето един момък дойде при него и му рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? Иисус му каза. Той каза: Ма аз това го правя. И тогава Господ му каза: Останеш ли там, на това състояние, на минимума, загубен си? Оттам нагоре трябва да мръднеш. Все едно е дали вратата на вечността ще се затвори под носа ви на 2 метра или на 200 метра. Или на 2 км. Съгласни ли сте? Ако бягате да хванете влак и вратата на влака се затвори на 2 метра пред вас, или на 20 метра пред вас, или на 200 метра пред вас, не е ли все същото? Ако кажете: почти хванах самолета, както казваше пастор Робърт Уегли, какво всъщност казвате? Почти хванах самолета означава: напълно го изтървах. Както има неща, в които не може да е почти. Какво значи жената да каже: аз съм малко бременна? Не е възможно да си малко бременна. Или си бременна, или не си. Така и във вярата. Почти спасен означава, нали знаем какво, напълно изгубен. Лука 6 глава, 34 и 35 стих. И ако заемате само на тие, които се надявате, от които се надявате да заемете, да вземете, каква благодарност ви се пада, защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад равното. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и заемайте, без да очаквате да приемете назад. И наградата ви ще бъде голяма. И ще бъдете чеда на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Много трудни думи, нали, за изпълнение. Бог казва тук, Исус казва: грешни на грешни правят това. Колко повече вие, които сте християни, трябва да избягате от този минимум. Това не е за похвалване. Ако това е за похвалване, грешните са достойни за небето. Когато ние се държим само за правила, за норми, за закони, за стриктно установени норми, а в сърцето няма човеколюбие дори, Исус казва: това не стига. Никак няма да влезете в Божието царство. Няма нормални дори човешки взаимоотношения, каквито ги има между езичниците. Един баща живеел с дъщеричката си, тя била на 5-6 годишно дете, имали в градината хубаво ябълково дърво. Веднъж, когато тръгвал за работа, казал на детето: моля ти се, не късай от ябълките. Рано е, още зелени са. Когато се върнал, погледнал към дървото и онемял, замръзнала му усмивката, видял по дървото да висят огризки. Никой не бил късал от ябълките, но така както си били на дървото, били изгризани. Когато попитал момичето си какво е направило, отговорът бил много ясен и кратък: Тате, аз пазих обещанието, което ти дадох. Изпълних онова, за което ме помоли. Не съм откъснала нито една ябълка. Знаете ли, усмихваме се, по същия начин звучат адвентисти, които не са се научили да обичат, но що се касае до това да не са нарушавали закона, не са го нарушавали. Бяха ли скъсани ябълките? Не. Бащата беше ли казал да не се късат ябълките? Да. Формално законът и заповедта е спазена. Но висящите огриски са били символ на непослушанието, на духа, на непокорството. Същото е, когато проявяваме нечовеколюбиво отношение, независимо къде. Пазенето на Божиите заповеди е минимум, от който тръгваме. Но ако се остане само на това, падаме по-надолу след време. Първо Петрово, 3 глава, 9 стих. Трябва и да приключвам, да има време да се помолим и за учителския час. Първо Петрово, 3, 9. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение. Ако въздадеш хула за хула, ти си такъв, ами ти какъв си? Айде същото. Исус казва, а не. Петър пише, това е под минимума. Не може, не върви. Хула за хула, тире, под минимума. Не отвръщане на хулата, минимум. Благославяйте, когато ви хулят, над минимума. Ага, ясна е посоката. Християнинът живее в повече от онова, което искат от него. Исус говори в Евангелието на Матей, 5 глава, 41 стих. Ако някой те принуди да вървиш с него една миля, какво да направиш? Иди с него две. Бре, какъв е нашия Господ? Ако някой те принуждава да вървиш с него една миля, близо 2 км, иди с него 4 км. Ако християнинът остане само на нивото минимум, след време опитността на живота показва, че се пада под минимума. Който не събира с мен, разпилява, казва Исус. Стремлението е неправилно. Ако само вършим нещата, защото трябва да ги вършим, без да ги надраснем, това трябва, тогава се стига до момента, щом трябва, не искам да ги върши. Тук имах един пример, но кой е големия извод, който бих желал да наложа. Не оставайте на минимума. Нека не се държим като хората, които дори в света с човеколюбието си ни изпреварват. Достижима ли е третата степен за нас? За онзи, който обича, да. Ако човек тихо и мирно се възпитава ден след ден от Словото, издига сърцето си към Исус молитва, той ще бъде състояние, от Господа ще бъде направляван, изпълван с духа, да направи неща непривични за естествения човек. Къде сме ние като църква е описано в Откровение 3 глава, 17 стих. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. Изпълнил съм условието. Аз съм на минимума, това, което се иска, съм го дал. Но какво казва верният свидетел? А не знаеш, че с тия си разбирания всъщност, че си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. Има ли по-гол от голия, който не съзнава това? Има една приказка на Андерсен, царя е гол. Едни мошенници му внушили, че му ушили дрехи, които се виждат, ама те нямало никакви дрехи, това била чиста измама. И царя чисто гол се разхождал из улиците, докато едно дете казало, царя е гол. Нали помните тази приказка? Има ли по-голо от човек, който не осъзнава, че е гол? Няма. Има ли по-невиждаш от човек, който е сляп и не осъзнава дори, че е сляп? На практика Исус казва, че Лаодикийската църква е доста под чертата. Какво да трябва да се прави? Думичката трябва, ние обичаме. Да гледаме към Исус, казва Евреи 12 глава, 2 стих. Да отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему борба, радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божият престол. На приятелите в църквата Господ казва, трябва да се кръстите от вода. На кръстените и родените чрез кръщение, Господ казва, трябва да се родите от дух. Още повече, стремежа ви да е към духовното поклонение, в дух и в истина. Последният текст, който завършвам. Исус казваше на своите, ако за земни неща ви говоря и не ме разбирате, какво да ви говоря за небесните? Как ще ме разберете? Йоан 10 глава, 33 стих. Последният текст. Преди да се помолим. 10:33. Юдеите му отговориха: не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство, и защото ти, бидейки човек, правиш себе си на Бог. Нищо божествено не виждаха в него. И му казаха: ти какво се правиш на Бог, бе? Нали си и ти човек като нас? Нали знаем къде се роди? Нали знаем майка ти коя е? Баща ти коя е? Какво се правиш, че си някакъв Бог? Винаги, когато човек се стреми към максимума, бяга от минимума, той си навлича гнева на Сатана в този свят. Бог от нас не желае просто да бъдем човеци. Ние не сме просто човеци. Ние сме християни, последователи на Христос. Човеци можем да си бъдем и просто, и никога да не стъпваме на църква, да се държим човеколюбиво, учтиво, любезно, но като християни Бог желае да бъдем, да се държим като богове в отношенията си, един спрямо друг. Както Исус се е държал с Отца, както триединството се държи помежду си, така и ние да се държим помежду си. Ако имаме любов към Бога, да имаме и същите отношения с човека. Моята молитва е да бъдем такива, с Божията помощ, да видим, че изпълнението на правила, закони, норми, треперенето за спасението е минимум, от който се пада и под него. А живеейки в Божията любов, да напредваме в жертвоготовност на дело и в действителност. Амин.